Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 15 январ күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бир катар укук коргоочулар жана саясатчылар Кыргызстандагы сөз эркиндиги ыйлай турган абалга жеткенин айтып чыгышты.
Государственная политика.
Ушул кетиш менен биз сөз эркиндиги боюнча Түркмөнстандын деңгээлине чейин түшөбүз. Келерки 6 жылда да соттор акыйкат болоорунан үмүт кылбашыбыз керек.
Ирандын президенти Тегеран менен түзүлгөн эл аралык ядролук келишимди АКШ мамлекет башчысы үзгүлтүккө учурата алган жок деди.
Мен буга чейин бир нече жолу кайталап келгем эле. Эл аралык ядролук келишим чоң жетишкендик. Эч ким аны колубуздан алып кое албайт. Эч ким жок кыла албайт.
Айда жана Марста турак жай курчу робот инженер пайда болду. Бир үздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку сот каракчылык боюнча шек саналган Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу ишти карайт. Бул күнү жабыркагандардын адвокатынын көзөмөлү арызы каралмакчы. Бул тууралуу жактоочу Азизбек Турдалиев Азаттык радиосуна кабарлады. 9 январга белгиленген соттук отурум мамлекеттик айыптоочулардын иши менен таанышууга убакыт сураганы үчүн бүгүнкү күнгө жылдырылган. Адвокат Турдалиев ишти атайылып создуктуруп жатышканын билдирүүдө. 2014-жылы башкы прокуратура Кадыралиевке карата кылмыш кодексинин бейбаштык, опуз алуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны кызматынан бошоткон. Кадыралиевке иш козголушуна куралдуу карактоого кабылдым деген ишкерлердин арыздары негиз болгон. Кадыралиев коюлган дооматтарды жалган деп четке кагып өзүнүн ак экенин айтып келет. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети Ideal House шаарчасына байланыштуу иликтөө материал даярдаган журналист Элнура Алканова байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдоду. Анда кайсы мыйзамга таянып журналистке өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы боюнча суроо коюлган. Буга чейин Алканова БТА банктагы жашыруун маалыматтын ачыкка чыгышы боюнча кылмыш ишинде күбө катары суракка чакырылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бул иш боюнча иликтөө жүрүп жаткан билдирүү менен чектелүүдө. Бул мекеменин чечими менен журналистке Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салынган эле сөз эркиндигин коргоо комитетинин катында журналисттин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салуу анын ишмердүүлүгү менен түздөн түз байланышы бар экени белгиленип, анда басмырлоо, жарандык жана конституциялык укуктар бузулуп жатканы айтылат. Журналист Ideal House-тагы мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер бар экенин ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп жана анын администрациясы Тегеран менен түзүлгөн эл аралык ядролук келишимди үзгүлтүккө учурата алган жок деп билдирди.
Мен барыга гуфтам. Мо дар баржам
14 январда Роухани кеп болгон келишимди Ирандын узак мөөнөтү жеңиши деп бааладым. 12 январда Трамп документке кол койгон Европалык өлкөлөр андагы олуттуу кемчиликтерди оңдомоюн Вашингтон макулдашуудан чыгарын эскерткен. Тегеран эртеси келишимге өзгөртүү киргизүүгө каршылыгын билдирди. Ошол эле күнү Франциянын президенти Эммануэль Макрон ядролук келишимди урматтоого чакырды. 2015-жылы Иран менен дүйнөлүк 6 держава АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай кол койгон документте Тегеран ядролук тармактагы аракеттерин чектейт, бул үчүн Ислам Жумуриятына каршы санкциялар жеңилдетилет деп айтылат. Эреже боюнча АКШ президенти келишимди 3 ай сайын тастыктап келет. Бул ирет санкцияларды жеңилдетүүнү узартканын, бирок өзгөртүүлөр болбосо 120 күндөн кийин Вашингтондон макулдашуудан чыгарын эскертти. Түркияда жүргүнчү учак деңизге кулап кете жаздады. Анкарадан Трабзонго учуп келген Боинг 737-800 учагы 14 январда учуп конуу тилкесинен чыгып кетип аварияга кабылды. Ал жарга такалып ал жерден деңизге кулап кете жаздаган. Pegasus Airlines компаниясына таандык учактын бортунда 168 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү болгон. Эч ким жабыркаган жок. Жүргүнчүлөр лайнердин арткы бөлүгүнүн эшик аркылуу эвакуацияланышты. Окуянын себептери иликтенүүдө. Авариядан кийин аэропорт бир нече саатка жабылды. Бишкек милициясы жөнөкөй жарандарды кызматка чакырууда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматынын полку кайрадан негизделгенине байланыштуу 30 жашка чейинки жөнөкөй жарандарды кызматка чакырууда негизги талаптардын бири аскер кызматын өтөгөн аскер билети бар катардагы кызматка жарамдуу жаштар болушу керектигин Бишкек милициясынын өкүлү Жанарбек Жунушев Азаттыкка кабарлады.
Министрдин приказы менен управление патрульной милиции жоюлуп, кайта полк жаңыдан түзүлдү. Бош орундарга, ошолорго биз кызматка чакырганыбыз ушул жаш жигиттер, жаш уландар 19 жаштан 30 жашка чейин болуш керек да. Билими среднее образование баштап, техникум, колледж, высшее образование бүтүп ар болот.
Бишкек милициясы аталган полкко 80 ашуун талапкерди тандап алышы керек. Премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен былтыр ноябрда кайгыл күзөт кызматы жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башка башкармалык болуп өзгөргөн кызматкерлердин кийими менен машинесинин түсү дагы алмашкан. Эксперттер кызматкерлердин тышкы формасы өзгөргөн менен натыйжа болоорунан күмөн санап жатышат. Жарандарга юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн интерактивдүү картасы жаңыртылып, кыргыз жана орус тилдеринде кайра түзүлдү. Картаны Кыргызстандын юстиция министрлиги USAID'тин биргелешип башкаруу программасынын колдоосу менен ишке ашырган. Анда өлкө боюнча 1473 юридикалык кызмат көрсөтүүчү жөнүндө маалымат камтылган, алардын арасында мамлекеттик жана коомдук уюмдар дагы бар. Жарандар legalmap.gov.kg сайтынан акысыз юридикалык жардам борборлору, соттор, прокуратура, милиция бөлүмдөрү, аймактык адвокаттар, үй бүлө жана балдарды коргоо боюнча башкармалык нотариустар, акысыз юристтер жана адвокаттар тууралуу маалыматты ала алышат. Бул картада жаңы мобилдик тиркемеси иштелип чыгып, ал Android мобилдик түзүлүштөр үчүн жергиликтүү жана интернетке кошулбастан эле колдонууга болот.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 15 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаап, айрым жерлерде кар калың жаайт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 0-5, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 0+5, Ысык Көлдө 0-5, Нарында -5, -10 градус болот. 15 январда Бишкек шаарында кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Күндүн табы -1, -3 градус болот. Эми уктуруубузду макалалар бөлүгүбүзгө өтөлү. 12 январда Бишкектеги атайын жыйында бир катар укук коргоочулар жана саясатчылар Кыргызстандагы сөз эркиндиги ыйлай турган абалга жеткенин айтып чыгышты. Алар буга былтыр журналисттерге коюлган миллиондук тоолорду мисал тартып, бул көрүнүш келерки жылдары да уланат деп эскертишти. Бирок мындай пикирге кошулбагандар да бар. Кененирээк алдыдагы баяндануу каласыз. Кыргызстандагы сөз эркиндигин талкууга алган Бишкектеги жыйында алгач Адилет укуктук клиникасы менен медиа полис уюму журналисттерге жана массалык маалымат каражаттарына коюлган соттук доолор боюнча отчетун жарыялады. Андалар негизинен президенттердин кадыр баркын коргоо үчүн берилген арыздардын мыйзамга туура келбеген жактарын жана доолордун кесепеттерин талдоого алышкан. Адилет укуктук клиникасынын юристи Тимур Султанов алардын негизгилерине токтолду.
Выявили ряд грубых многочисленных процессуальных
соттук процесстерде бузулган эң одоно ката катары президенттин атынан башкы прокуратуранын сотко кайрылганын айтабыз. Мыйзам боюнча эгер сотко арыз жазса, анда президент же өзү же анын ишенимдүү адамы бериши керек эле. Бирок кандай болгон эмес. Доолордун биринде да мыйзамда көрсөтүлгөндөй президент кайсы бир сөзгө кемсингени жазылган эмес.
Адилет жана медиаполис уюм жарыялаган отчетто 6 жыл ичинде башкы прокуратура баш болуп, депутаттар, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жана бийликтеги аткаминерлер маалымат каражаттарына каршы 25 арыз жазышканы баяндалган. Аларга койгон доонун жалпы суммасы 80 миллион сомго чукулдаган. Анын ичинен өзгөчө былтыр Алмазбек Атамбаев президент учурунда анын кадыр баркына доо кетирилгендигин айып менен Заноза KG сайтынын журналисттери Нарын айыпка, Дина Маасловага жана белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакуповага чегерилген 30 миллион сомдук доолор логикага сыйгыс экен айтылды. Юристтер адам өлтүрүү боюнча айыпталган адамдарга да соттор мынчалык көп доо койбогонун белгилешти. Кепти кайрадан Тимур Султановко берели.
Преамбуле Конституция Кыргызской Республики.
Кыргызстандын конституциясынын преамбласында адам, адамдын өмүрү жана ден соолугу башкы баалуу катары бекитилген. А практика көрсөткөндөй адамдын өмүрү жана ден соолугу адамдын ар намысы менен кадыры баркынан да төмөн бааланып жатат.
Признанные виновными в совершении особо тяжкого преступления, как убийство, была взыскана компенсация морального вреда гораздо меньшая сумма.
Алими жыйында сөз алган журналист Кабай Карабеков жаңы президенттин 6 жылдык мөөнөтү сөз эркиндиги үчүн оор болорун болголоду. Президент Сооронбай Жээнбеков кадыр баркы үчүн анын өзүн жана 24 KG агенттигин 10 миллион сомго доого жыкканында ал буга далил болуп берет деди.
Государственная политика.
Ушул кетиш менен биз сөз эркиндиги боюнча Түркмөнстандын деңгээлине чейин түшөбүз. Келерки 6 жылда да соттор акыйкат бол орунан үмүт кылбашыбыз керек.
Наверное, Туркменистана. К этому все идет.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнидин Курманов азыркы сөз эркиндигин адам ыйлаарлык деп баалады.
25-30 жылды жыйынтыктап туруп айта турган болсок, акыркы сөз эркиндиги ыйлай турган абалда болуп калды. Сөз эркиндиги бул адам укуктарынын фундаменталдык укуктарына кирет. Дагы эки эркиндик, митингке чыгуу эркиндиги жана дин тутуу эркиндиги бар. Эгер мамлекет ушул 3 фундаменталдык эркиндиктин бирине гана кол салса, анда ал мамлекеттин келечеги болбойт.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы сөз эркиндигин салыштырмалуу канааттандыраарлык деп баалагандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков журналисттерге соттор чоң доо койгонуна макул эмес экенин айтып, бирок буга журналисттердин өзүн да айыптады.
Сөз эркиндигинин рейтингинин төмөндөп же болбосо көлөмдөп кетишине эки жактан тең күнөөлөр бар да. Ошо сөз эркиндигин кээ бир биздин кесиптештер сөз мейкиндиги катары кабыл алышып, аброюна, ар намысына шек келтирген учурлар көп эле. Анан такталбаган маалыматтарды таркатып, анан баягы саясатта бир чоң актуалдуу нерселер өткөр.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2017 жылдагы сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85 позициядан 89 позицияга түшүрүп, сөз эркиндигинин абалы Кыргызстанда начарлаганын белгилеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Ушул эле теманы улай атайын маекке орун берели. Кыргызстандагы интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында иш алып барган Тынчтыктын мониторинг сервиси компаниясы коомдук биринчи канал менен узак мөөнөттүү келишим түзүп, аталган каналга тиешелүү телерадио каналдардагы музыкалык чыгармалардын статистикасын даярдоо жана мониторинг жүргүзүү милдетин алды. Эми бул компания Кыргыз патент мекемесине берүүчү отчет баяндамаларын даярдайт. Ал кандай иштейт жана анын жыйынтыгы кандай болот? Компания жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Түзүлгөн келишим боюнча ишти кандай алып барасыздар? Негизги багыттар кандай болот?
Ошол коомдук телерадио корпорациянын курамына кирген телерадио каналдардын эфирин 24 саат бою мониторинг кылып, анан ошол жакта кетип аткан музыкалык чыгармаларды өзүнчө бөлүп алып, анан аны ай сайын отчет кылып КТРКден Кыргыз патентке беребиз да. Мына бул өрчүнүн, мына бул ырым онча жолу бекитилген. Нейтралдуу компаниябыз сырттан, анан эки орган ортосунда ачык айрым кызмат көрсөтөбүз.
Мындай кызмат ушу биринчи жолу жасалып атат да,
э? Кыргызстанда биринчи жолу көрсөтүлүп атат. Анан мен өзүмдүн билдөөм боюнча бул боюнча коңшу мамлекеттерде да жок мындай кызмат.
Бул түзүлгөн келишим же сиздердин кызмат көрсөтүүңүздөр, отчетуңуздар канчалык бул багыттагы проблемаларды жоюуга жардам берет?
Буга чейин ошол көрсөтө турган иш буга чейин эле жасалып келген да. Анан ар бир эфирден кеткен чыгарма кагазга кол менен түшүрүлүп оголтулуп отуруп редакторлордон, анан бир топ топ жыйнак болуп ага кол коюп печать басып анан Кыргыз патентке берип анан ошонун негизинде калемакы бөлүнчү да, кол менен жасалчу, адам ресурс. Азыр биз болсо буга автоматташкан технологияны сунуш кылып атабыз өзүбүздүн продуктуну. Минималдуу адамдын колу кетип калган иштин баарын тең биздин программабыз. Ошондо эфирден баланча музыка кетти деп жазганда мурун тааныштык билиштик кылып пендечилик кылып жазып коюшчу да, мисалы ыр эфирден кетпесе деле кетти кылыпчы отчетко. Себеби гонорар алат да авторчу. Кеткендер болсо аны менен ошол мен жазып аткан адам мамилеси начар болсо тизмеден чи кошмой коюш, киши гонорар албай калчу. Азыр болсо андай болбойт. Эфирден баланча ыры кетти, ал сөзсүз түрдө отчетко кирет. Анан жыйынтыгында Кыргыз патент гонорар бергенден кийин ошол ар бир аткаруучу акын, композитор өзүнүн кайсылыгы үчүн канча сом алып аткандын так даана биле алат да.
Анан бул баягы чыгармаларды урдап алуу, автордук укук жөнүндө дагы маселелерди чечсе керек, э?
Ооба, бул комплекстүү чечим болот да. Баланчанын ырын баланча ырдап атат. Ооба, ырдоого мүмкүн, бирок ырдаш үчүн ошол автордун уруксаты керек да. Болбосо Кыргыз патентке кайрылып лицензиялык келишим деп коет атайын. Ошону түзүп алып Кыргыз патенттен уруксат алып ырдашы керек да автор үчүн. Ал нерсе болбогон үчүн уурдабалы уурдап аткандай болот да. Азыр болсо биз ошонун баарын иретке салабыз. Мен жанагы аткаруучуларды, авторлорду келип МСК келип ырларыңарды катпатып тизмегин түшүрүп кеткиле деп чакырып атканым ошондон да. Ар бир автор кызыктар болуп келип тизмесинди катпатып боолор менин чыгармам деп бекитте биз ал түзүлгөн данныйдын баарын Кыргыз патентке дагы беребиз да. Алар деле колунан келишинче жасап атат, бирок биз аларга да жардам берейин деп атабыз.
Калем акы маселеси боюнча Кыргыз патент макулбу буга, мисалы ошол калем акы төлөп берүүгө?
Ооба, булар буга чейин жасап келген ишин биз мындан ары да тездетип атпайбыз, ыңгайлаштырыпчы. Кыргыз патент тескерисинче бул нерсеге кызыктар.
Чыгармачыл адамдар өздөрү кандай кабыл алат буга? Ошого даярбы?
Ооба, булар деген чыгармачыл адамдар сөзсүз түрдө даяр, сөзсүз түрдө кызыктар. Болгону чыгармачыл адамдар кичине жалпыроок болуп да. Ар бир чыгармасына аяр мамиле кылып, ар бир чыгармасынын баркын билип, ошону түшүнүп, мындай айтканда жанагы эне баласын кызгангандай ар бир чыгармасын кызгануу менен мамиле кылып карап турса жыйынтыгы жакшы болот эле да. Мен акынмын, мен ыр жаздым, аны эл окуш керек деп эле такыр чачырат деп атпайбы, карабай коюп атпайбы. Анан сөзсүз түрдө баягы бакмасаң атын кетет дегендей багылбай калган ырды көрүнгөн ырдап жүрө берет да.
Анан экинчиден бул баягы жаш чыгармачыл өзгөчө мына ыр чөйрөсүндө шоу бизнесте жүргөндөргө дагы тээш болсо керек. Мисалы башка бирөөнүн ырын өздөрү эле уруксаты жок ырдап алып анан учурлар көп болот го ушул жаатында талаш тартыштар.
Мен 3 жылдан бери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатам. Бетме бет жолугуп дагы, офиске чакырып дагы, башка жерден дагы, WhatsApp группадан баары жерден түшүндүргөнгө аракет кылам. Бирок тилекке каршы ушул жеңил ойлонулук бар.
Качандан баштап отчет бере баштайсыздар?
Мына бул 2018-жылдын январынан баштап биздин келишимибизге кирет. Ушул айдан баштап жасап баштайбыз. Ошондо мен 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде дебейм, себеп дегенде Кыргыз патент 1 жылда 1 жолу отчет жыйынтыгын берет да. 1 жылдын ичинде биздин чыгармалардын баары тең иреттелип, ар бир автор такталып базага кирип, кийинки жылы биздин ырчылар кадимкидей эффектисин көрүшөт да.
Тынчтыктын мониторинг сервиси компаниясынын жетекчиси Тынчтыкбек Кожобековдун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева. Маектеште сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Бүгүн жогорку сот каракчылык боюнча шек саналган Ош шаардык прокуратурасынын мурда кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу ишти карайт. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети Идеал Хаус шаарчасына байланыштуу иликтөө материалдарды жазган журналист Элинур Алканова байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматына кат жолдоду. Ирандын президенти Хасан Рохани, АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп жана анын администрациясы Тегеран менен түзүлгөн эл аралык ядролук келишимди үзгүлткө учурата алган жок деди. Түркияда жүргүнчү учак деңизге кулап кете жаздады. Бишкек милициясы жөнөкөй жарандарды кызматка чакырууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз сиз билген эле азаттык чекит орг. Эми кезекте эл аралык темаларга берели. Ирандын президенти Хасан Роухани, АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп жана анын администрациясы Тегеран менен түзүлгөн эл аралык ядролук келишимди үзгүлтүүгө учурата алган жок деди. 12 январда Трамп документке кол койгон европалык өлкөлөр андагы олуттуу кемчиликтерди оңдомоюн Вашингтон макулдашуудан чыгаарын эскерткен. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
14 январда Ирандын мамлекеттик телеканалы түз эфирде тартуулаган сөзүндө Роухани кеп болгон келишимди Ирандын узак мөөнөттүү жеңиши деп атады. Мен буга чейин бир нече жолу кайталап келгем эле. Эл аралык ядролук келишим чоң жетишкендик. Эч ким аны колубуздан алып кое албайт. Эч ким жок кыла албайт. 12 январда АКШ президенти Дональд Трамп документке кол койгон европалык өлкөлөр андагы олуттуу кемчиликтерди оңдомоюн Вашингтон макулдашуудан чыгаарын эскерткен. Тегеран эртеси келишимге өзгөртүү киргизүү пландарын четке какты. Ошол эле күнү Франция президенти Эммануэль Макрон ядролук келишимди урматтоого чакырды. 11 январда Брюссельде Еврошаркеттин жогорку өкүлдөрү Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф менен жолугушканда биримдиктин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини баардык тараптар болды. Тегерандын ядролык программасы боюнча түзүлгөн эл аралык келишимден тайбоого үндөгөн. Европа биримдиги келишимди толук жана эффективдүү ишке ашырууну колдой берет. Тегерандын ядролык программасына байланыштуу киргизилген санкциялардын алынышы Иран менен экономикалык жана соода алакаларына, Иран элинин турмушуна оң таасир этишин камсыздоо үчүн аракеттенет. 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 держава АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай кол койгон документте Тегеран ядролук тармактагы аракеттерин чектейт, бул үчүн Ислам Жумуриятына каршы санкциялар жеңилдетилет деп айтылган эле. Иран анын атомдук программасы тынчтык максаттарын көздөөрүн айтып келгени менен АКШ жана бир катар башка өлкөлөр анын артында курал чыгаруу мүдөөсү турганынан кооптонушат. Эреже боюнча АКШ президенти 90 күн сайын Конгресске Ирандын ал келишимдин шарттарын аткарып же аткарбай жатканы боюнча маалымат берип турушу керек. Бул ирет 12 январда Трамп санкцияларды жеңилдетүүнү узартканын, бирок өзгөртүүлөр болбосо 120 күндөн кийин Вашингтондун макулдашуудан чыгарын эскертти. Трамп ошондой эле Ирандын ядролук аракеттери менен ракета программасы бөлүнбөй каралсын деген талап койду. Америкалык жана башка өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү Тегерандын баллистикалык ракета программасы ядролук максатта колдонушу мүмкүн деп айтып келатышат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 13 январда Макрон менен телефон сүйлөшүүсүндө Европа даанышмандыгын көргөзүп, Иран менен келишимди күчтөндүрүүгө тийиш деди. Премьердин кеңсеси жарыялаган билдирүүдө айтылгандай, Нетаньяху Трамптын сөздөрү олуттуу кабыл алынууга тийиш, макулдашууну сактоону каалагандар ага оңдоо киргизиши керек деди. Ал ошондой эле дүйнө ядролук куралга умтулуу, баллистикалык ракеталарды өнүктүрүү, террордук уюмдарды колдоо, өз жарандарын басмырлоо, Иран режиминин 5 кылмышын олуттуу түрдө айыптоого тийиш деди.
Прагадан Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дайыма кол көтөрүп жебет менен чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондой алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айлана кудай деп жакамын кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Түрсөң жабышып калчу физикалык бөлүкчө, айдоочу менен сүйлөшчү автосистема, айда жана Марста турак жай курчу робот инженер даяр. Тамекини бир тартып көрөм дебеңиз. Ушул жана башка илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу айтып берет.
Түрсөң жабышып алчу физикалык объект. Массасы негативдүү объектти сиз канчалык каттуу түрсөңүз, алар ошончулдан сиз жакты көздөй жалат. Ньютондун экинчи мыйзамына ылайык, сиз түрткөн объект сизден алыстай баштайт. Мындай массасы негативдүү бөлүкчөлөрдү жаратчу лазердик шайманды америкалык окумуштуулар жасашты. Анын конструкциясы кадимки лазердин түзүлүшүнө окшош. Жарык болсо параллелдүү 200 күнүн бетине багытталат. 200 күнүн арасындагы мийкиндик оптикалык тузак деп аталат. Анын чордонунда жарым өткөргүч материал жайгаштырылат. Ал оптикалык тузакка түшкөн жарык менен чогуу аракеттенет жана жарым өткөргүчтөр пайда болгон экситондор жарыктын фотондору менен биригип поляритон деп аталган квази бөлүкчөлөрдү жаратат. Мына ушул квази бөлүкчөлөр негативдүү массанын эффектин пайда кылат. Экситонду иденттүүлүгүнүн бир бөлүгүн жарыктын фотонуна бергенге мажбурлап, биз негативдүү массага ээ поляритонду алабыз. Мындай өзгөрүү жөнөкөй адамдын мийисин козгоп коюшу ыктымал, дейт доцент Ник Вамикас. Анын айтымында негативдүү поляритондорду пайдалануу лазердин мурдакыдан алда канча кубаттуу жана эффективдүү түрлөрүн алууну мүмкүн кылат. Айдоочу менен сүйлөшчү автосистема. Германиянын Bosch компаниясы жасаган автомобилдик система 30 өлкөнүн расмий тилин, анын ичинде англис тилинин Британия, Америка, Жаңы Зеландия, Австралия диалектин таанып ажырата алат. Автоунаанын салонунда түрдүү тилдерде сүйлөгөн адамдар болсо, жанагы системалардын ар бирине өз тилинде реалдуу режимде жооп берет. Азыр анын маалымат базасында аялдын 44 түрдүү үнү жана 8 эркектин үнү бар. Система ошол үндөрдү пайдаланып суралган маалыматтарды айтып берет. Азыр белгилүү Ford компаниясынын автомобиль системасына берилген суроо шаблонго ылайык болууга тийиш. Ошон үчүн айдоочу суроону шаблондогу сөздөрдү бузбай, так өзүндө эсинде сактап калышы абзел. Эгер кайсы бир сөздүн ордун алмаштырып алсаңыз, системаны түшүнбөйт жана суроону кабыл албайт. Айда келгиндерге үй курчу робот даяр. Адамзат жашоо мейкиндигин Марска кеңейтчү саат келгенде, бул кызыл планетаны өзү жалгыз өздөштүрө албайт. Ал үчүн оболу айда тийиштүү база болуу керек. Андай базаны жана айга саякаттап келген кишилер үчүн турак жай курууда абдан билимдүү, катаал шартта кажыбай иштеген адис инженерлерди пайдалануу абзел. Германияда жасалган Justin роботу Марс менен айда жерден келген келгиндерге жашоого ылайыктуу шарт түзүүдө ишенимдүү жардамчы боло алат. Жасалма интеллект менен камсыздалган бул робот курулушка зарыл түрдүү аспап шаймандарды жасап, аларды тейлегенге, башка орунга жылдырганга катар объекттерди сүрөткө түшүргөнгө, учуп жүргөн заттарды кармаганга, тоскоолдуктардан өткөнгө жана ойлонгонго жарамдуу. Ал батареясын күн панелине өзү туташтырып, өзүн заряддайт. Ананда космонавтарга чай жана кофе даярдап бере алат. Justin роботунун бою 190 сантиметр, салмагы 199 кило, ар бир колу 14 килограмм жүк көтөрө алат. Колу жана 8 манжасы кадимкидей бүгүлөт. Башындагы видео камерасы жана сенсорлор айланасын 3 өлчөмдө көргөзөт ага. Ошого Justin мурдатан программасы түзүлбөгөн жумуштарды космонавтардын көзөмөлү астында өз алдынча аткара берет. Чылым тартып көргөндүн коркунучу. Чылым тартып көргөн 5 адамдын кеминде үчөөсү болочокто күнүнө тамеки тартчу чылымкорго айланат. Бир жолу өзүнө тамеки сатып алгандардын бири дегенде 61% күн сайын тамеки тартат. Лондондогу Мария Падыша университетинин окумуштуулары 216 миңден ашуун адамды сурамжылагандан соң ушундай тыянак чыгарды. Профессор Питер Хажектин айтышынча, тамеки тартуу көндүм адатка айлануусунда тамекини тартып көрүү маанилүү учур болуп саналат. Себеби бара-бара тамеки чегип, мээни сергитип, эс алуу зарурат зарылдыкка же көндүм адатка айланып кетет. Анан да бир жолу чегип көргөндөрдүн көпчүлүгү күнүнө тамеки чекчүлөргө айланып кеткендиктен, киши чылымга байланып калбас үчүн тамеки чегип көрүүгө жол бербес маанилүү дейт британиялык аалым. Профессор Хажектин айтымында ушул чакта Британияда чылым чеккендер кескин азая баштаган. Британ окумуштуулары береги жана башка изилдөөлөрдүн негизинде акыркы 20 жылда чылым чеккендердин азаюусун, өспүрүм курактагылардын тамекини бир тартып көрөйүн дегендеринин азайганына байланыштуу болушу ыктымал деп жоромолдошот.
Илим жана техника баяндарын Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызда макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар жана видеолор да бар. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, танисте, биз жана дүйнө, коллектив Ража 5 долбоорундагы биздин сайтыбыздан кирип көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүүгө ыңгайлуу болсо анда азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз.
Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 15 январ күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө тили долбоорунун радио версиясын сунуштайбыз. Анда Иран бийлиги нааразылык билдирип, Иран бийлигине нааразылык билдирип толкундаган элдин жагдайын жана улам-улам бийлигин алдырган Молдованын президенти жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, а дегенде жаңылыктарды угалалы микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Түркияда жүргүнчү учак деңизге кулап кете жаздады. Анкарадан Трабзонго учуп келген Боинг учагы 14 январда учуу конуу тилкесинен чыгып кетип, аварияга кабылды. Ал жарга такалып, ар жерден деңизге кулап кете жаздаган Пегасус компаниясына таандык учактын бортунда 168 жүргүнчү жана экипаждын мүчөлөрү болгон. Эч ким жабыркаган жок. Жүргүнчүлөр лайнердин арткы бөлүгүндөгү эшик аркылуу эвакуацияланышты. Окуянын себептери иликтенүүдө. Авариядан кийин аэропорт бир нече саатка жабылды. Бүгүн Жогорку сот каракчылык боюнча шек саналган Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу ишти карайт. Бул күнү жабыркагандардын адвокатынын көзөмөлү арызы каралмакчы. Бул тууралуу жактоочу Азизбек Турдалиев Азаттык радиосуна кабарлады. 9 январга белгиленген соттук отурум мамлекеттик айыптоочулардын иши менен таанышууга убакыт сураган үчүн бүгүнкү күнгө жылдырылган. Адвокат Турдалиев ишти атайлап создуктуруп жатышканын билдирүүдө. 2014 жылы башкы прокуратура Кадыралиевке карата кылмыш кодексинин бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны кызматынан бошоткон учурда ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат менен эркиндикте жүрөт. Кадыралиевке иш козголушуна куралдуу карактоого кабылдым деген ишкерлердин арыздары негиз болгон. Бүгүн Москванын Таганск соту оппозициялык саясатчы Илья Яшиндин мэр Сергей Собянинге байланыштуу жазган арызын карайт. Яшин жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарына аралашкан деп мэрияны айыптоодо. Сот мэриянын аракетин расмий түрдө мыйзамсыз деп тааныйт деп үмүттөнөбүз деп билдирген Яшин Эхо Москва радиосуна берген маегинде. Яшин 24 январда Москвадагы Лермонтов бакчасында шайлоонун эркин күнү деген жүрүш уюштурган. Ага катышкан 2000 жакын адам 18 март президенттик шайлоонун эркин, акыйкат жана атаандаштык шартта өтүшүн талап кылышкан. Москва бийлиги жана жергиликтүү полиция иш чара мыйзамсыз уюштурулганын айтып, кийин полиция аны камакка алган эле. Жарандарга юридикалык кызмат көрсөткөндөрдүн картасы түзүлдү. Жарандарга юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн интерактивдүү картасы жаңыртылып, кыргыз жана орус тилдеринде кайра түзүлдү. Картаны Кыргызстандын юстиция министрлиги USAID'тин биргелеш башкаруу программасынын колдоосу менен ишке ашырган. Анда өлкө боюнча 1,5 000 жакын юридикалык кызмат көрсөтүүчү жөнүндө маалымат камтылган. Алардын арасында мамлекеттик жана коомдук уюмдар бар. Жарандар legalmap.gov.kg сайтынан акысыз юридикалык жардам борбору, соттор, прокуратура, милиция бөлүмдөрү, аймактык адвокатуралар тууралуу маалыматты таба алышат. Түндүк Казакстан облусунун имамдары жана жаназа жана диний башка ырым жырымдар туурасында ысырап корчулукка жол бербөө чечимин кабылдашты. Имамдардын айтымында мындай чечимдин максаты шарыятка каршы келген ысырап корчулукту токтотуу, кара жамынып аза күткөн үй бүлөгө оорочулук келтирбөө болуп саналат. Жаназа жетилик, кыркылык жана аш учурунда дасторконду ашкере толтурууга, жаназа катышуучуларына жыртыштарды, кийим кечектерди жана башка буюмдарды берүүгө тыюу салынды. Кыргызстанда дагы ашыкча ысырап корчулукка бөгөт коюу демилгеси парламентте ага чейин өкмөттө көтөрүлгөн менен натыйжа чыккан эмес.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми кезекте Азаттыктын биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясына берели. Иран бийлиги нааразылык билдирип толкундаган 10 000 деген элдин үнүн угабы же акцияларды уюштурду деп кармалган жүздөгөн адамдарды баш көтөргүс кылып жазалайбы? Программанын биринчи бөлүгүндө ушул суроолорго суроого жооп издейбиз. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барат.
Иранда өкмөткө каршы 2 аптага жакын созулган нааразылыктардан соң бийликтер эми демонстранттардын лидерлери мүмкүн болушунча эң катаал жазаларга тартылуусу керек деген талап кылып жатышат. Өкмөт жана диний жетекчилик демонстрациялар үчүн чет элдик мамлекеттерди, анын ичинде АКШны айыпташканы менен нааразылыктын ички жүйөлөрү барбы? Эгер болсо, кайсылар? эмне үчүн эң башындагы социалдык жана экономикалык талаптардын арты саясий ураандар менен коштолду? Бийликтин социалдык медианы чектегени демонстрациялардын басаңдашына канчалык салым кошту? Азаттыктын биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн оолу бүгүн ушул маселени талкуулайбыз. Прагадагы студиябызда кесиптешибиз Азаттыктын Иран кызматынын редактору Мухаммад Баграти отурат. Кош келипсиз, Мухаммад. Адегенде биз Эрнис Турматовдун баянын назарыңызга сунуштайбыз.
Ирандагы өкмөткө каршы демонстрациялар алардын 6-чы күнүнөн тарта бийликти колдогон көчө жүрүштөрү менен да коштолду. Башкача айтканда, Иран бийликтери аларга каршы нааразылык акцияларына өлкө ичинде мына ушундай ыкма менен жооп беришти. Өкмөттү жактагандардын бийлиги уюштурган жана мамлекеттик телеканалдар түз чагылдырган демонстрациялар учурунда азыркы саясий режимди колдогон, ошол эле учурда бийлик айыптаган чет мамлекеттерде, анын ичинде АКШны жектеген уран чакырыктары айтылып жатты. Жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменеев болсо, анын режимине каршылардын көчөгө чыгышын өлкөсүнүн душмандарынан көрдү.
Душман бизге жойлоп кирүү жолдорун издеп жатат. Ислам Республикасына каршылардын баары акчасы, саясаты, куралы, чалгын кызматы менен ислам режимине, Ислам Республикасына көйгөй жаратуу үчүн
биригишүүдө.
Кийин Ирандын жогорку лидерине түз баш ийген тандалма аскерий бирикмеси, Ислам инкылабынын сакчылар корпусу өкмөткө каршылар жеңилди деп жарыялаганда, нааразылыкты козуккан ошондой душман мамлекеттер катары АКШ, Британия, Израиль, Сауд Арабия аталды. Расмий Вашингтон болсо тек Ирандын андай айыптоолорун четке какты. Бирок карапайым ирандыктар жакшы жашоого татыктуу экенин белгиледи. Ал эми Ирандын президенти жана салыштырмалуу байыстуу саясатчы Хасан Роуханинин акыркы окуялардын себептери боюнча көз карашы жогорку лидердикинен бир аз айырмаланды. Нааразылардын баарын эле биз көчөгө башка өлкөлөрдүн буйругу менен чыкты деп айта албайбыз. Мындайлар саналуу эле. Айрымдары көчөгө эмоциясынан, башка көйгөйлөрүнөн улам чыкты. Алардын көйгөйү экономикалык эмес, башка талаптар да бар. Мындайлардын бири көбүрөөк эркиндикке жол ачуу. Деген президент Хасан Роухани кийин 8 январдагы билдирүүсүндө демонстранттардын чыныгы бутасы анын жеке эркиндиктерди кеңейтүү, батыш мамлекеттери менен мамилени оңдоо пландарына каршы турган эскичи саясатчылар экенин ишара кылып, ирандыктардын саясий талаптары бардыгын моюнга алды. 28 декабрда өлкөнүн 2 ири шаары Мешкетте тутанган нааразылык акциялар 2 аптага жакын убакыт ичинде Ирандын ондогон шаарларында жайылып, алардын жүрүшүндө диктаторго өлүм, диний бийлик куласын деген чакырыктар айтылып жатты. Демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышууларында кеминде 22 адамдын өмүрү кыйылды. 2002 киши камакка алынганы расмий кабарланды. Ирандын ичиндеги режимге каршы демонстранттарга эмиграциядагы ирандыктар Европанын бир нече шаарларында көчөгө чыгып колдоо көргөзүштү. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Эрниске рахмат. Багати мырза, мынакей биз билгенден Иранда буга чейин 2009-жылы режимге каршы митингдер болуп, бирок утулуп калган эле да. Бул жолкусу да абдан күчтүү толкундоолор болду. Ушуну менен мурункусунун айырмасы барбы, болсо кандай?
Well, there's a huge difference between the what happened back in
2009 жылы болгон окуялар менен соңку 2 аптада болгон окуялардын ортосунда чоң айырма бар. Негизги айырма элдин талаптарында жана нааразылыктын тамырында. 2009 жылы эл талаштуу шайлоодон кийин Ислам Республикасынын кайсы бир мүчөсүн же бийликтеги талапкерге каршы турган оппозициячыл талапкерди жакташкан. Алар режимдин алкагынан чыкпай, анын ичинде нааразылыгын билдиришкен. Албетте 2009 жылы реформачыларда да, консерваторлорду да каалабаган 3-чү тарап пайда болгон. Бирок ал мезгилдеги эң чоң демонстрация бийликтеги эмес, режимдин алкагындагы башка бир талапкерди колдоо үчүн уюштурулган. Бул жолку нааразылык акциялары Ислам Республикасынын бийлик чөйрөсүнөн сырткары чыкты. Эл режимдин кетишин, бүтүндөй бийлик системасын кулатууну талап кылып жатышты. Алар Ирандын динчил бийлигине каршы болушту. Аныктан мурдагылардан айырмаланып, бул митингдер Ислам Республикасынын бүтүндүгүнө каршы болду. Дагы бир жагдай, 2009 жылы нааразылык толкуну чоң шаарларда, негизинен Тегеранда башталган. Митингдер көбүнесе Тегеранда уюштурулуп, миллиондогон демонстранттардын көбү башкаларда топтолгон болчу. 2 жума мурдагы демонстрациялар алыс аймактардан, чакан шаарлардан башталып, өлкө аймагына мурдагыдан көбүрөөк жайылды. Нааразылык акциялары 100дөн ашык шаарларда өттү. Көчөгө чыккандардын арасында жаштар көп болду. Митингчилердин басымдуу бөлүгүн коомдун жакыр катмарынын өкүлдөрү түздү. 2009 жылы экономикалык абалы жана билими жагынан көбүнчө орто катмардагы адамдар көчөгө чыгышкан. Андыктан ар кыл деңгээлде көп айырмачылык бар.
Сиз мынакей айтып атасыз, азыр деле болуп жатат депчи ал митингтерди. Бирок мынакей Ирандагы башкаруучу чөйрөнүн бир бөлүгү, Ислам инкылабынын сакчылар корпусу өкмөткө каршылар жеңилди деп билдирүү таратышты да, абал чынында кандай азыр?
Well, there's a huge difference between
митингчилер утулду же толкундолор басаңдады же токтоду деген сөздөрдүн айырмасы чоң. Ирандын бийлиги демонстранттарды жеңип чыктык деп ишендирип жатат. Бул калп. Чындыгында кандай болду? 4000 демонстрант кармалды. Көчөгө чыккан кеминде 25 кишинин өмүрү кыйылды. Ирандын бир катар шаарында алар митингчилерди күч менен басышты. Ирандын режими 2009 жылдагы толкундоолордон кийин нааразылык акцияларын басуунун натыйжалуу ыкмаларын өздөштүрүп алган. Адис болуп калышкан. 4000 киши кармалганын керек болсо биз да байкабай калдык. Парламент депутаты 3700 киши кармалганын тастыктадым. Бул расмий маалымат. Андан да көп болушу мүмкүн. Эгер дагы миңдеген адамдар камакка алынганы ачыкка чыкса, таң калбайм. Бирок мынчалык масштабтагы камоолор болгонун көпчүлүк билбей калды. Сүрөттөрдө, видеодо андай катуу басым болуп жатканы байкалбайт. Бул бийликтин нааразылыкты басуунун акылдуу жолун тапканын көрсөтүп турат. Күч колдонуудан улам митингтердин көбү көчөгө чыгуудан коркуп калышты. Социалдык тармактар аркылуу нааразылыкты жайылтууга катышкан адамдар кармалды. Азыр алар унчукпай турушат. Бирок мындай жагдай демонстранттар утулду дегенди билдирбейт. Кайсы бир учур алардын кайра көчөгө чыгышын шартташы мүмкүн.
Чүнкү азыр дагы бир кишинин оюна көңүлдү буруп алсак да, мынакей Британиядагы Дарам университетинин профессору Ануш Эхтешами азыркы нааразылыктарды балким президент Хасан Роухани үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк деп баалап жатат. Оюну кала.
2009 жылкы нааразычылыктардан айырмаланып, бул жолкусу былтыр эле калктын кыйла калың катмарынын колдоосу менен шайланган борборчул реформачыл талапкердин президенттиги тушунда болуп отурат. Президент Хасан Роухани соңку шайлоодогу коомдук колдоону өз саясатын алдыга түртүү үчүн пайдаланды. Тилекке каршы ички экономикалык көйгөйлөрдөн, саясий маселелерден, ошондой эле эл аралык экономикалык проблемалардан, Кошмо Штаттардын санкцияларынан улам Иран президент шайлоо учурунда өзү айткан үмүт тилектерге эч жооп бере алган жок. Адамдар көздөгөн мүмкүнчүлүктөрдү камсыздай албады. Жумушсуздук, инфляция жогору бойдон калып жатат. Анткен менен азыркы кырдаалдын бир оң өңүтү да бар. Президент кайра бул нааразычылыктарды бүткүл Иранга эле эмес, дүйнөгө угулган ураан чакырыктардын кеңири спектрин бийликтеги эскичилдер менен жогорку лидер көбүрөөк реформаларды, көбүрөөк өзгөрүүлөрдү кабыл алышы үчүн басым жасоо үчүн колдоно алат. Бирок өзгөрүүлөрдүн куну президент үчүн эле эмес, режимдин өзүнүн өмүр сүрүү узактыгы, бакубатчылыгы үчүн абдан кымбатка турары айныксыз. Андыктан нааразычылыктардын масштабы 2009 жылдагыдай болбогону менен азыр татаал мезгил.
Мынакей эксперттин үнүн уктук. Дагы бир кайрасыга келсек да, Ирандагы реформачыл саясатчылар менен айрым коомдук ишмерлер болсо, бул толкундоолорго сырттагы күчтөрдүн жардамы болду деп атышат да, бирок ошол эле учурда алар ички дагы маселелер бул элдин чыгышын шарттады деп жатышат да. Иранда кайсыл ички маселелер элди көчөгө чыгарып атат? Мынакей 2015 жылдагы өзөктүк келишимден кийин жакшырган жокпу экономикалык жагдай? Күтүлүп жатты эле.
Well, when we're talking about the situation inside the country.
Ирандагы ички абал тууралуу сөз кылганда түрдүү тармактарды бири-биринен ажырата билишибиз керек. Мисалы, Ирандын экономикасы өсүп жатат деген кабылды бар. Ядролук келишим түзүлүп, мунайдан түшкөн киреше кайра казынага түшө баштагандыктан инфляция жана жумушсуздук бир аз азайды. Экономикалык абал кичинеден жакшырып баратканы табигый бир жыйынтык болду. Бирок экономика маселесине келгенде эл аралык мамилелер же инвестициялар баардыгын чечип койбойт. Кептин баары өлкөнүн аксаган системасында жана Ирандагы түрдүү деңгээлдеги коррупциянын өкүм сүрүшүндө. Муну биз сыяктуу өлкө сыртындагы байкоочулар же оппозиция гана айтып жаткан жок. Ирандагы жогорку даражадагы бийлик өкүлдөрү да коррупция бар экенин моюнгашат. Иранда коррупция өкүм сүрүп турган чакта экономикада олуттуу бир жылыш кылмыштар болбойт. Ал эми саясий кырдаалга келсек, абал башкача. Президент Хасан Руханига караганда эскичил деп мүнөздөлгөн Ирандын жогорку көсөмү тууралуу байыстуу саясатчылардын арасындагы пикир бир кылка эмес. Реформачылар өлкөдө нааразылыкка түрткү берген ички маселелер бар деп айтуу менен Ирандагы эскичил атаандаштарын, жогорку лидер Аятолла Хаменеини, сот бийлигиндегилерди бутага алышууда. Жогорку лидер баш болгон эскичил саясатчылар болсо, ички маселе катары экономикалык абалды мисал келтирип, президент Хасан Руханиге доома тартып жатышат. Эки тарап тең бири бирин күнөлөп жатканчак. Ал эми митингтердин артында чөзөркөлүк күчтөр турат деген сөздөр күлкү келтирерлик.
Мынакей, сиз айткандай, чындап эле Ирандын 100 ашык шаарында болуп анан бат жайылып кетиши бул толкундоолорду ошол Ирандын ичиндеги олуттуу көйгөйлөрдүн бардыгынан кабардар берип атат да. Ошол эле учурда ал көйгөйлөр бар экенин өлкөнүн президенти Хасан Роухани дагы, диний жолбашчы Али Хаменеи дагы мойнунга алып жатат да. Эми ушулардан бир жыйынтык чыгарып кандай жооп болушу мүмкүн? Же болбосо жанагыл митингчилердин лидерлерин камап катаал жаза берүү менен басып коюшу мүмкүнбү?
Well, the possibility of regime change through these
демонстрациялар аркылуу режим өзгөрө калары дээрлик мүмкүн эмес. Андай ыктымалдык бар, бирок оңой эмес. Болгону Ирандын азыркы режимин кулатууга жасалган бир кадам гана болуп бере алышы мүмкүн. Азыркы бийликте элдик толкундолорду күч менен басуунун дыкат иштелип чыккан ыкмасы бар. Алар абдан акылдуу ыкмалар. Кыска мөөнөт ичинде мындай нааразылык акциялары аркылуу режимди өзгөртүү абдан кыйын. Узак мөөнөттөн алып караганда, эгер толкундолор күчөсө, химиялык өндүрүш сыяктуу экономикадан айырылуу жана маанилүү тармактарындагы иш таштоого чейин жетсе, анда жогорудагы натыйжаны күтсө болот. Ал эми азырынча саясат кандай өзгөрөрү белгисиз. Жогорку лидер Али Хаменеи өтө өжөр саясатчы катары таанымал. Ал элдин жана демонстрациялардын талаптарына баш ийгиси келбейт. Хаменеи болгону тик туруп, бул менин саясатым, силер аны кабыл алышыңар керек деп айткысы келет. Динчил, консервативдүү тарап экономикалык маселелер себеп болду деп президент Руханиге сөөмө кезешти. Аларга салыштырмалуу аз да болсо, реформачыл деп мүнөздөлгөн Хасан Рухани саясатты түп тамырдан болбосо да бир аз өзгөрткүсү келет. Андыктан эки тараптын ортосунда атаандаштык, бийлик оюну жүрүп жатат. Бир нерсени ачык айта алабыз. Соңку демонстрациялар эбегейсиз чоң кызыл чектен өттү. Митингчилер ислам инкылабына чейинки акыркы Иран шахы Мухаммед Риза Пехлевинин режимин колдоп кыйкырып жатышты. Бул адаттан тыш жагдай. Эреже бузулду, артка кайтуу кыйын. Эл нааразылыкты башка деңгээлдерде да уланта берет деп ойлойм.
Most definitely will continue in other stages.
Ушуну менен бүтүрөлү, тилекке каршы убактыбыз соңуна чыгып калды. Эми элдик эмеспи бийлик дегенче, элдин үнүн жетекчилер угат деген үмүттөбүз. Сизге чоң рахмат. Биз менен Азаттыктын Иран кызматынын редактору Мухаммед Баграти болду.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Түркияда жүргүнчү учак деңизге кулап кете жаздады. Бүгүн жогорку сот каракчылык боюнча шек саналган Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу ишти карайт. Бишкек милициясы жөнөкөй жарандарды кызматка чакырууда. Жарандарга юридикалык кызмат көрсөткөндөрдүн картасы түзүлдү. Түндүк Казакстан облусунун имамдары жаназа жана диний башка ырым жырымдар учурунда ысырапкорчулукка жол бербөө чечимин кабыл алышты. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарлардын кененирээк топтомун сиз сайтыбыздан да окуп туруңуз. Тарегибиз Азаттык чекит орг. Эми биз жана Дүйнө теле долбоорунун радио версиясынын экинчи бөлүгүн угуңуз. Бул бөлүктө Молдованын президенти Игор Додон эмне үчүн улам-улам бийлигин колунан алдырууда деген суроого жооп издейбиз. Кеп кайрадан Али Токтоконовто.
Мынакей мурдагы СССРдеги өлкөлөрдүн бири түштүк чыгыш Европадагы Молдовада азыр саясий кырдаал кызыктай болуп турат. 2016 жылдын аягында Игорь Додон президент болуп шайлангандан бери эле парламент өкмөт менен тил табыша албай келатат. Мунун натыйжасында бир нече ирет бийлигин колунан алдырып, анын милдетин парламенттин спикери аткарды. Бул өлкөдөгү талаштын маңызы эмнеде? Талаштын аягы эмне менен бүтчүдөй? Быйыл декабрдан тарта президенттин ыйгарым укуктары азайып, өкмөттүкү бекемделген Кыргызстанда да ушундай кырдаал түзүлүп калышы мүмкүнбү? Ушул теманы кенен талкуулайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айдай Аманкулованын сюжетине назар бурсак.
Молдова парламенттик өлкө. Негизги бийлик парламентте жана ал ураган өкмөттө.
Конституция боюнча министрлерди премьердин сунушу менен президент дайындайт. Бирок азыркы өкмөттүн дээрлик жарымын президент Игорь Додон эмес, спикер Андриан Канду бекиткен. Буга президенттин премьер сунуштаган талапкерлерди эки жолу жаратпай койгону себеп. Акыркы ирет орусиялык пропагандага каршы мыйзамды эки ирет четке какканда да бийлиги колунан алынды. Ал мыйзам боюнча бир гана жолу вето коюлат. Ошентип конституциялык сот атайлап милдетин аткарган жок деп, бир жылдык президенттик доорунда Додондун ыйгарым укуктарын 3 ирет убактылуу токтотту. Молдовада буга чейин мындай болгон эмес. Сурамжылоого ылайык эл ичинде Орусияга ыктаган Додондун баркы бийигирээк, бирок ал уурдалган миллиард евроны кайтарам деген шайлоодогу эң чоң убадасын аткара элек. Анткени анык бийлик парламент жана өкмөттөгү демократиялык партиянын колунда. Алар болсо президентти кыйга өтүп, каалаган адамдарын же мыйзамын өткөрүүдө. Ал эми демократиялык партияны Молдовадагы эң байлардын бири Владимир Плахотнюк жетектейт. Бирок ал учурда эч бир мамлекеттик кызматты ээлебейт. Ошентсе да прессада аты көп аталат. Айдай Аманкулова, Азаттык.
Айдайга чоң рахмат. Менин конокторумду тааныштыра кетейин. Азаттыктын Молдован кызматынын журналисти Александра Эвтодия. Кош келипсиз. Эми ошондой эле Бишкектен коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков бар. Ишенбай мырза, саламатсызбы? Уктуруубузду дегенде Александрга суроо баштасам да, президент Додон эмне үчүн сунуштарды бекитпей жатат? Же парламент, өкмөт атайлап эле анын мүдөөсүнө туура келбеген сунуштарды берип жатабы? Же бул жерде сыр президенттин орусиячыл, ал эми парламент менен өкмөттүн башкарчу коалициянын европачыл болгондугундабы?
Ну, официально и формально это так. Президент Додон
расмий жана формалдуу ушундай. Орусиячыл президент Додон Молдованын Европа менен жуурулушуусунун кереги жок деп эсептейт. Евробиримдик жол курганга акча берсе жакшы, бирок евроинтеграция керексиз дегендей. Өкмөт да расмий жана формалдуу түрдө европачыл делет. Алар Европага жакындоо Молдова үчүн эң мыкты келечек дешет. Бирок иш жүзүндө евробиримдик талап кылган реформаларды ишке ашырбай атышат. Ошентип биз президент менен өкмөттүн сырткы, ошондой эле ички да саясатта пикири келишпей турганын көрүбүз. Бирок бул бизге көрүнгөн гана жагы. Дагы бир европачыл күч оппозиция болсо, араздашкандай көрүнгөнү менен бийликте чогуу туруш үчүн тымызын сүйлөшүп алышкан деп аларга ишенбей турат. Мисалы, акыркы ирет президент Додон Орусиянын пропагандасына тыюу салуу боюнча мыйзамды бекитпей койгондо убактылуу милдетин аткаруудан четтетилбедиби? Мыйзамга кол коюу ага пайдасыз, анткени электораты орусиячылдар. Ал эми өкмөткө болсо Додонду четтетип, өзү кол койгону пайдалуу. Ошон үчүн ар кимиси өз саясий кызыкчылыгын коргоп калгыдай кылып чогуу иштөөдө деп күмөн санап атышат.
Чтобы это было в его собственный политический интерес.
Бул жагы эми саясат, бирок эл кандай баалап жатат мына ушул президент менен калган бийлик бутактарынын тирешин? Мурдагы президенттердин тушундагыдай болбой, бийлик тең салмагы сакталып атат, парламенттик чыныгы башкаруу орноду дегендей түшүнүк барбы эл арасында?
Слушайте, что такое парламентское большинство?
Парламенттик башкаруу деген эмне? Бул система Молдовада 2000 жылы киргизилип, андан кийинки жылкы парламенттик шайлоодо коммунисттер партиясы жеңип бийликке келди. Алар лидери Владимир Воронинди президенттикке шайлашып 8 жыл башкарышты. Президент айтканды өкмөт да парламентти аткарып турду. Андан кийин ушунун эле тескерисі болду. Европачыл коалиция президенттикке Тимофтини шайлады. Анан Тимофти парламенттик көпчүлүктүн айтканын жасады. Додонду депутаттар эмес эл шайлады. Ошон үчүн ыйгарым укуктары мурдагыдай кала бергени менен көп нерсени жасайм деп, бирок колунан келбей атат. Парламенттик көпчүлүк чын чынында парламенттик көпчүлүк да эмес. Андагы демократиялык партиянын лидери Владимир Плахотнюк президентти таап жылдырбай турат. Бул парламенттик башкаруу эмес, бул бир гана киши башкарган коалициянын бийлиги деген ойдо.
По мнению многих один человек.
Биз Бишкекке келсек дагы, бул жерден Ишенбай мырзага суроомду берейин. Мынакей эки өлкөнүн конституциясын салыштыра кетсем, Жээнбековдо кыргыз президенти Додонго караганда баары бир ыйгарым укуктары кеңири экен да. Бирок Кыргызстанда дагы премьер менен президенттин ортосунда тымызын тиреш башталганын саясатчылар айта башташты. Негизги себептери кадр саясаты, жазга жуук мындай чатактар чыгышы мүмкүн деп, маселен, Равшан Жээнбеков бизге маегинде айтты да. Бул жагдай Молдовадагыдай көрүнүшкө алып келбейби?
Андай көрүнүш Молдовадагыдай болбойт.
себеби премьер-министр дагы и президент Жээнбеков дагы бул социал-демократиялык партиянын адамдары, парламенттик көпчүлүк болсо өзүңөр билесиңер, социал-демократтар менен Кыргызстан фракциясы кармап келатат. Аларга дагы өнүгүү партиясы менен бир бол оппозиция деген менен алар да кошулуп турат. Ошондуктан мындай чоң Молдовада тирешүү болбойт.
Мынакей олигарх Молдовадагы Плахотниктун башкаруучу партиясы Молдованы башкарып атат деп айтып кетпедикпи жогоруда? Ал партия өзү каалагандай шайлоо системасын киргизип алгандыктан быйыл бизде өтө турган шайлоодо дагы жеңет, бийлигин дагы бир топ жылдарга сактайт деп атышат. Кыргызстанда да азыр парламенттеги партиялардын экөөнүн лидери камакта, бирөө саясаттан кетти, калганы бийлик менен бирге. Бул мындан ары баары бир партиянын же болбосо социал демократтардын гана айткандай болот дегенге алып барбайбы?
Акпарат. Себеби Кыргызстанда дагы бийлик эми өзү ушундай кызык нерсе да, аны эч ким бергиси келбейт. Бул дагы наркотикке окшогон нерсе. Ушу социал демократиялык партия, Кыргызстан партиялары парламентти башкага берип өзүнө калып калыш үчүн өзүңөр билесиңер 7%-9% чейин көтөрүлдү жанакы процент порогту болчу. Анысыз келгенсип мынабу 5-июнда былтыр мыйзам шайлоо мыйзамына чоң өзгөртүүлөр киргизди дагы ал өзгөртүүлөрдүн негизинде административдик ресурсту колдонуп шайлоого контроль кыла турган мүмкүнчүлүк жок болуп калды дагы. Менин оюмча эгерде ушундай мыйзам сакталып турчу болсо Кыргызстанда эки партия же болбосо социал демократия кайсы партияны ээрчитип алса ошолор гана бийликке келиши мүмкүн дагы. Оппозициядагы башка саясий партиялар чындыгына келгенде эмки парламентке келе турганга шарты болбой калды. Мен дагы айтып коеюн, жанагы порогту чоңойткондон кийин анан мыйзамга 5-июнда өзгөртүү киргизгендиктен.
Негизи бирок демократиянын чыныгы көрсөткүчү бийликтин шайлоо аркылуу алмашып турганда эмеспи? Молдовадагыдай көмүскөдөгү саясатчы же олигархтын бир гана партиясынын өкүмү гана өтпөгүдөй жагдай канткенде түзүлөт? Азыр сиз айтып кеткендей күтүлгөн жагдай канткенде болтурбай койсо болот ошол жагдайды?
Эми өзүңөр билесиңер, социал демократиялык партиясы деле, анын ичиндеги депутаттарды көрүп атабыз, Кыргызстан партиясы деле чоң олигархтар болбосо дагы чоң чөнтөктөгү акчасы бар адамдар бар да депутат болуп отурушат. Алар менен тайталашкан башка сырттан келели деген күчтөр деле бар, акчасы да бар, олигархтары да барышы мүмкүн. Бирок жанагындай мыйзам чегинде ушунчалык мүмкүнчүлүк берип калды административный ресурска. Алар болсо акчаларынын күчү менен дагы өтө албай калды. Мына акыркы эле шайлоону алалы, президенттик шайлоодон алалы. Өзүнүн каражатынын тиги бабаны каражаты кетирген шайлоо кетирген каражаты алдыалай чоң көп болду, көбүрөөк болду. Бирок анын деле күчү жете алган жок. Себеби азыркы өзгөртүүдөн кийин жана мен айтып атпаймынбы, шайлоо мыйзамында ушунчалык бийликте тургандардын мүмкүнчүлүгү чоңойду 2-3 эсе. Аларды утканга мүмкүнчүлүк болбой калды деп ойлойм да. Эгерде азыркы коомдагы 50% шайлоочулар дагы анан кийин башка партиялар дагы чогулуп ушу мыйзамга 5-июнга чейинки мыйзамды ордуна келтиргенге күчү жете албайчу болсо эмки парламентте алардын келечеги жок. Эгерде ошону өзгөрткөнгө күчү жетчү болсо анда мүмкүнчүлүгү бар. Мага бир сүйүнүчтүү бир окуя эметиги кабар келди. Жумгалда жүргөндө президент Жээнбеков да айткан экен, ушул жыл болсо регионалдык кызыкчылыгын кармай жогорту көтөрүнгө турган жыл болот. Ошого жараша шайлоо мыйзамына дагы өзгөртүү кириш керек. Ошо шартты түзүш үчүн тиги саясий партиялардын конкуренциясы болсун деген сөздөр да айтылган экен. Эгерде ушул сөзүнө туура турчу болсо анда жанагындай башка күчтөр, башка ою бар партиялар дагы эмеге парламентке келе тургандай шарт түзүлүп калат.
Чоң рахмат Ишенбай мырза. Биз Молдовадагы саясий жагдайды, анын Кыргызстанга окшошкон окшошпогон жагын талкууладык. Катышып пикирлерин айткан үчүн Азаттыктын Молдован кызматынын журналисти Александр Евтодийге рахмат айтам. Жана ошондой эле Бишкектеги биз менен түз байланышка чыккан коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековго дагы ыраазычылык билдиребиз. Бул берүүнү биз сайтыбызга дагы коебуз, дареги азаттык .org. Ал жактан сын пикир сунуштарыңызды айтсаңыз болот. Жеке өзүмө жазам десеңиз Facebook же Instagram'дан Али Токтокунов деп издеңиз. Эл ичинде биз аман бололу, саламатта калыңыз.
Али Токтокунов алып барган биз жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын азаттык .org сайтынан көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректүү Евразия тележурналында.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык баяндарды Азаттык Чекит Орг жана Рус Чекит Азаттык Чекит Орг сайтынан да кирип окуп туруңуз. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар жана видеолор да бар. Ушуну менен Азаттыктын 15-январ таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшүк артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Күнүңүз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.